Nimi on Johanna Fransen, työskentelen täällä pelastusopistolla varautumiskoulutuksen tiimissä. Mä oon nyt tehnyt näitä töitä 4,5 vuotta tällä hetkellä. Meidän yksikkö, mitähän se nyt lyhyesti sanoisi, pyrkii parantamaan suomalaista kriisinkestävyyttä. Eli työskennellään hyvin laaja-alaisesti eri viranomaisten kanssa ja eri toimijoiden kanssa häiriötilanteisiin, poikkeusoloihin liittyvissä kysymyksissä ja erityisesti viranomaisyhteistyön teemojen kanssa. Ja mulla täällä erityisosa-alueena on sitten tämä kriisiviestintä, eli viranomaiskriisiviestintä, erilaisiin häiriötilanteisiin poikkeusoloihin liittyvä viestinnän ja johtamisen yhteistyö. Varmaan se yksi tämän hetken, jos ajatellaan näin viranomaisviestinnän ja kriisiviestinnän kannalta, yksi suurimpia tekijöitä on se, että sillä on hyvä tavoitettavuus tällä hetkellä. Sitä kautta saadaan nopeasti liikkeelle viestejä, ohjeita, neuvoja ihmisille eri tilanteissa. Ja sosiaalisen median vahvuus on totta kai myös tämä sosiaalisuus, eli monisuuntaisuus. Paitsi että pystytään informoimaan kansalaisia, niin pystytään myös sitten hakemaan tietoa, keräämään tietoa ja käymään keskusteluita. Eli se on monisuuntainen se väline verrattuna sitten taas moneen muuhun viestinnän välineeseen. No etuja on muun muassa myös se, että se on käytettävissä mobiilisti. Eli henkilökunnan, joka sitä käyttää esimerkiksi nopeissa kriisitilanteissa, ei välttämättä tarvitse olla omalla työpisteellään. Sitä voidaan käyttää jopa henkilökohtaisista kännyköistä kotoa käsin, jostain muualta käsin, mikä tietysti antaa semmoista joustavuutta sitten siihen viestintään. Ja yksi tärkeä tekijä on se, että tänä päivänä viestinnän nopeusvaatimukset on erittäin isot, erityisesti tämmöisissä kriisitilanteissa. Ja sosiaalisen median kautta voidaan tämmöisiä lyhyitä, nopeita viestejä, niitä tiedossa olevia faktoja, voidaan hyvin nopeasti saattaa esimerkiksi suuren yleisön ja toimittajien tietoon. Eli ei tarvitse odottaa tämmöistä pitkää tiedotetta, joka ikään kuin virallisesti sitten joskus julkaistaan, vaan saadaan niitä ajantasaisia faktoja koko ajan syötettyä sinne ihmisten ja toimittajien tietoon. Sosiaalisen median käyttö on perinteisesti ymmärretty sillä, että olet käytön osaaja, jos osaat kirjautua sisään sinne järjestelmään ja painaa lähetä-nappia. Ja semmoinen niin kuin sisällön tuottamisen ja erilaisten käyttömahdollisuuksien käyttö ja nimenomaan tämä monisuuntaisuuden käyttö, niin erityisesti siihen liittyvää koulutusta tarvittaisiin niin kuin lisää. Ja siinä semmoiselle koulutukselle onkin tosi paljon kysyntää tällä hetkellä. Eli kyllä se niin kuin tavallaan someosaajien osaamisen syventäminen on varmaan se yksi minusta tärkeimpiä juttuja, että saadaan hyödynnettyä entistä enemmän. Tämä näkyy paljon se, että tämä tavallaan yksityiskäytön ja organisaatiokäytön raja on hämärtynyt hyvin paljon. Meillä on tosi paljon ihmisiä Suomessa erityisesti Twitterissä, jotka toimii niin sanotuilla asiantuntijaprofiileilla. Ne ei välttämättä ole organisaation virallisia profiileita, mutta ne henkilöt ei myöskään toimi täysin yksityishenkilönä niissä tilanteissa. Ja tämä on varmaan semmoinen uusi suuntaus, mihin me entistä enemmän siirrytään ja mitä tietyt organisaatiot jopa ihan tukeekin, että tietyllä tavalla niin kuin oikealla tavalla se työkäyttö ja siviilikäyttö ikään kuin sotketaan keskenään. Työntekijät toimii työnantajien somelähettiläinä, ikään kuin luo sitä positiivista työnantajakuvaa siellä ei-organisaation virallisissa profiileissa. Ja toisaalta sitten taas tämä asiantuntijaprofiilien käyttö niin, ja asiantuntijakeskustelu sen virallisten organisaation profiilien ulkopuolelle, niin se on selvästi kasvava trendi. No, tietoturvarajoitteet toki on tietynlaiset, eli tietosuojaan liittyvät kysymykset ja tietoturvaan liittyvät kysymykset. Rajoitteina on toki se, että mitä sinne voi laittaa, mitä sinne kannattaa laittaa, ja tietysti meidän näkökulmasta esimerkiksi pelastustoimen osalla, niin pakkohan niitä uhreja on suojella, ja niitä tapahtumiin osallistuneita on suojella tietyllä tavalla. Ja se asettaa tiettyjä rajoja sille viestinnälle. Osaaminen asettaa tiettyjä rajoja. Sitten rajoja asettaa toki myös se, että sosiaalisen median nämä erilaiset palveluthan elää niin valtavaa vauhtia. Että se, että jos sä haluaisit pysyä koko ajan siellä kehityksen kärjessä mukana, niin pitää oikeasti olla aikamoinen asiantuntija ja pitää olla paljon resursseja siihen asiaan sitten varattuna. Että sekin rajoittaa sitä, että perinteisesti Suomessahan nyt tämä Facebook ja Twitter on ne, mitä käytetään. Ja se, että pysyy siinä kehityksessä mukana, mitä muutakin on tarjolla, niin sekin vähän rajoittaa, että missä kaikessa ehtii ja pystyy ja kykenee olla mukana. Ja aika pitkälti niin tähän asti on ehkä ajateltu niin, että tosiaan pitää valita, oletko organisaation edustaja vai oletko siviilihenkilönä. Mutta mä luulen, että tämä niin kuin tiukka jako siihen, että oletko työntekijänä vai yksityishenkilönä somessa alkaa nyt murtumaan. Ja entistä enemmän niin kuin luotetaan ja oletetaan, että ihmiset toimii fiksusti ja osaa toimia fiksusti, on ne sitten yksityishenkilönä, työntekijänä tai jonain sen välimuotona. Eli ehkä aluksi, kun sosiaalista mediaa otettu käyttöön, on ollut enemmän pelkoa siitä, että ihmiset ei osaa eikä ymmärrä siellä toimimisesta. Ja sen takia on asetettu aika tiukkoja rajoitteita esimerkiksi organisaatioprofiileille tai organisaation nimissä toimimiselle. Mutta siinä on ihan selvästi näkyy nyt se, että ihmisiin aletaan enemmän luottamaan ja se on tutumpi väline ja uskalletaan enemmän tehdä sitä, että ihmiset toimii ikään kuin monessa roolissa siellä. Mun mielestä semmoiset aika hyvin ihmisillä on nykyään tiedossa se, että mitä saa päivittää ja mitä ei ja mitä kannattaa päivittää ja mitä ei. Mutta ne semmoiset kysymykset, mitä tällä hetkellä nousee esiin, on se, että esimerkiksi se, että kuinka paljon sä haluat omasta työssäsi altistaa itseäsi ja perhettäsi häirinnälle. Koska esimerkiksi, jos sä työskentelet tiettyjen niin kuin paljon tunteita herättävien kysymysten parissa, niin kuin esimerkiksi maahanmuuton parissa, ja sä toimit esimerkiksi asiantuntijaprofiililla sosiaalisessa mediassa, niin kokemukset on ne, että aika paljon tulee kaikennäköistä häirintää ihan sinuun ja sinun perheeseesi tänä päivänä. Niin kuinka paljon sä haluat niin kuin tavallaan asettaa itseäsi alttiiksi, niin kuin tavallaan viedäksesi työnantajasi sanomaan eteenpäin henkilökohtaisella profiililla, joka voi aiheuttaa sulle omia hankaluuksia. Tämä on semmoinen asia, mikä selvästi näkyy tällä hetkellä, mutta mistä ei vielä kauheasti puhuta. Aika paljonhan tänä päivänä myös sosiaalisessa mediassa niin kuin välitetään tietoa ja tietämystä kyberturvallisuuteen liittyvistä asioista, mikä mun mielestä on hyvä väline sen levittämiseen. Se varmaan tavoittaa ihmisiä aika paljon. On erilaisia sivuja ja tiedotuspalstoja vastaavia, joissa kerrotaan sitten näistä kyberturvallisuusasioista. Aika luonnollista varmaan on se, että kyberturvallisuuden koulutus ja opetus on aika paljon verkossa, ja koska se nyt niin kuin on luonnollinen väline siihen. Ja siihen mun mielestä just sosiaalisen median hyödyntäminen on tosi hyvä väline. No varmaan ainakin kannattaa nyt lähteä siitä, että kirjaa, jos aloittelee sitä sosiaalisen median käyttöä, niin multa välillä aina kysytään, että mistä nyt sitten kannattaisi aloittaa, niin varmaan nämä turvallisimmat palvelut on ne, joita nyt eniten Suomessa käytetään, eli Facebook ja Twitter, eli aloittaa semmoisista tunnetuista isoista palveluista, varmistaa salasana-asiat, eli nämä ihan yksinkertaiset perusasiat, että ne on kunnossa. Ja sen jälkeen sitten lähtee ihan silleen hallitusti opettelemaan sitä käyttöä, miettii mitä applikaatioita lataa ja silleen varovasti lähtee opettelemaan. Toisaalta taas ihmiset on aika ehkä jopa ylivarovaisiakin monesti, eli myös niin kuin kannustan siihen rohkeuteen kuitenkin siinä sosiaalisen median käytössä, että se ei ole niin hirveän pelottava väline kuin ehkä vielä joidenkin silmissä se. No siinä on oikeastaan, mä puhuisin enemmän viranomaisen vastuusta niin kuin tuoda ne esiin ja kansalaiselle, koska lähtökohtaa sosiaalisessa mediassa on se, että se viranomaisen pitää olla läsnä siinä normaalielämässä vahvasti. Eli se ikään kuin se viranomaisen brändi pitää olla vahva siellä sosiaalisessa mediassa tavallisessa elämässä, jolloin se on niin kuin tunnettu sille kansalaiselle ja luotettava sille kansalaiselle ja tuttu ja kansalainen tietää, mistä se löytyy jo silloin tavallisessa elämässä. Koska silloin, jos jotain sattuu, niin silloinhan se kansalainen se löytää ja tietää, mistä sitä virallista tietoa voidaan hakea. Mutta jos viranomainen on poissa sosiaalisesta mediasta ja yrittää tulla sinne vain silloin, kun jotain tapahtuu tai on joku isompi hätä, niin silloinhan se on tosi vaikea kansalaiselle löytää. No tietysti lähtökohta on se, että viranomainen pyrkii julkaisemaan vain luotettavaa tietoa. Se on se ensimmäinen. Eli jos se on tunnettu viranomaisprofiili, niin pyritään totta kai siihen, että sinne ei menisi sitten keskeneräistä tai väärää tietoa sinne niihin profiileihin. Että se on totta kai se ensimmäinen. Et kyllähän viranomaisen pitää pystyä se oma tietonsa sen verran varmentamaan, että sinne ei lähde virheellistä tietoa. Ja tietysti sitten on se kysymys niiden profiilien tunnistamisesta, että sen kansalaisen pitää tietää, mikä on se oikea viranomaisprofiili ja mikä sitten taas on mahdollisesti jotain feikkiprofiileita tai vastaavia, jotka pyrkii sitten ehkä sitä disinformaatiota enemmän sitten levittämään. No tietysti erilaiset huolestuttavat asiat ja kysymykset ja väärät huhut ja huolta ja herättävät asiat, niin nehän nousee helposti sosiaalisessa mediassa esille ja sitä kautta sitten viranomainen voi suunnata sitä omaa viestintäänsä semmoisiin asioihin ja kysymyksiin, joissa se on tarpeellista. Paljonhan tänä päivänä myös puhutaan ja Suomessakin on kehitetty järjestelmiä tilannekuvan keräämiseen erilaisissa esimerkiksi kriisitilanteissa niin sosiaalisen median kautta. Silloin kansalaiset voi toimittaa tietoa, kuvia, videoita eri tapahtumapaikoilta, omilta asuinpaikoiltaan, jota sitten voidaan esimerkiksi viranomaisten tilannekeskuksissa hyödyntää tilannekuvan muodostamisessa. No mä näen sen tosi isona tulevaisuudessa, mutta se, että mihin nämä kaikki sosiaalisen median alustat kehittyy, niin mä väittäisin, että me ollaan niin kuin täysin alkuvaiheessa tässä asiassa. Et kyllä mä väittäisin, että verkkoviestintä niin kuin kokonaisuudessa ja erityisesti tämmöinen monisuuntainen verkkoviestintä, mikä ei ole sitä, että joku lähettää ja joku vastaanottaa, vaan siellä verkostona jaetaan, luodaan tietoa ja kaikki luovat, kaikki jakavat, kaikki osallistuvat, niin tämän tyyppinen niin kuin verkkomaailma on varmasti se, mikä on tulevaisuus. Sehän on tietysti yksi kysymys, miten tuo kaupallisuuden kehittyminen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, botit ja muut, mitkä on nyt tulossa, niin se tulee varmasti vaikuttamaan jollain tavalla myös viranomaisviestintään. Yksi, mikä on sitten mielenkiintoinen suunta, on tämä Internet of Things, eli entistä enemmän esineiden verkkoon tuleminen ja verkottuminen, joka varmasti tulee myös jollain tavalla sitten muuttamaan tätä asiaa. Mutta verkossa en nyt ihan printtilehtien kuolemaa minäkään tässä vaiheessa vielä julista täysin, mutta kyllä se verkossa varmaan se tulevaisuus on. Siis toki niin kun riskienhallinta ja uudet uhkakuvat, niin ne aiheuttaa aina sitä, että pitää alkaa miettimään eri tavalla ehkä asioita. Isoissa kahvinkoneissa, kahvinkeittimissä, jotka on siis verkossa kiinni, niin jos niihin aiheutetaan verkon kautta oikosulku, ne voi sytyttää tulipalon. Tähän on tämmöinen niin kuin hyvin niin kuin konkreettisen tason uusi riski, mitä ei ehkä niin kuin aikaisemmin ollut. Eli totta kai se vaikuttaa niin kuin laaja-alaisesti koko pelastustoimintaan, että ihan onnettomuuksien ehkäisyyn, riskien hallintaan, siihen operatiiviseen toimintaan, eli viestintään, johtamiseen, ihan kaikkeen. Että joudutaan alkaa uudesta näkökulmasta ehkä tarkastelemaan asioita. Kyllähän tälläkin hetkellä esimerkiksi kunnat ja kaupungit tiedottaa sähkökatkosten aikana siitä omasta toiminnastaan. Viranomaisviestinnän lähtökohtahan on se, että kaikki tiedottaa omasta toiminnastaan. Eli esimerkiksi kunnat ja kaupungit eivät lähde tiedottamaan sähköyhtiön asioista tai pelastustoimen asioista, vaan siitä omasta palvelutuotannosta. Ja kyllä sitäkin tänä päivänä aika paljon jo tapahtuu. Sitä tapahtuu verkkojen kautta niillä alueilla, missä verkot ei sitten tämmöisessä tilanteessa toimi. Sitä tapahtuu hyvin monella tavalla ihan käytännössä tiedotteiden jakamisena. Ja myös sosiaalista mediaa hyödynnetään aika paljon. Siinä on yksi ongelma on se, että meillä on aika paljon esimerkiksi kuntia ja kaupunkeja Suomessa, missä ei ole viestinnän ammattilaisia, eikä ihmisiä, jotka tekee kokopäiväisesti viestintää ja keskittyy näihin asioihin, vaan siellä viestintä hoidetaan niin kuin muiden työtehtävien ohella, mikä tietysti näkyy sitten tämmöisissä kriisitilanteissa erityisesti siinä, että siihen viestintään on hirveän vähän resursseja käytettävissä. Tämä koskee myös pelastuslaitoksia. Se omavarautumisen taso tänä päivänä suomalaisella kansalaisella on kohtuullisen huono, todennäköisesti erityisesti kaupunkialueella, maaseudulla ehkä enemmän vielä näitä asioita mietitään. Kyllähän ne perusasiat olisi ihan hyvä, netistähän niitä tietoa löytyy nyt vaikka kuinka paljon, että ei ajaisi sitä auton tankkia ihan tyhjäksi, olisi mahdollisesti jotain vähän varavoimalähteitä siihen kännykkään käytettävissä, ei se paristoradiokaan huono väline tänäkään päivänä ole kotona olla. Tapanin myrskyissä näkyy hyvin, kun jouluna katkesi sähköt ja jouduttiin säilyautosta jakelemaan vettä, niin ihmiset haki 1,5 litran limupulloihin niitä, koska ei ollut mitään kotona, mihin hakea niitä. Ja kaupat oli kiinni, eikä mistään voinut mistään kanistereja ostaa. Niin tämmöiset niin kuin perusvälineet olisi ehkä hyvä kuitenkin tänäkin päivänä löytyä sieltä jokaisen kotolta.